Tere taas kuulema piibliõppe kursust. Täna saame teada, kuidas Jeesus kirjeldab ristija Johannest ning millise etteheite teeb ta nii oma kaasaegsetele kui ka tänapäeva inimesele. Saate lõpus aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim taaskord missioni kaupmehest Karl-Oskar Thaalist. Nüüd on aga sõnajärg pastoraare Kimmelil.
Eelmises saates nägime, mida Jeesus vastas ristija Johannese jüngritele. Kui aga jüngrid lähevad oma teed, pöördub Jeesus rahva poole ja hakkab neile rääkima ristija Johannesest. Loen Matteuse evangeeliumi 11. peatükist 7. salmi. Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahva hulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? Kui ristija Johannes veel tegutses, olid teda kuulama tulnud väga paljud inimesed nii ligidalt kui kaugelt. Nüüd on ristija Johannes vanglas ja tähelepanu keskmesse on tõusnud Jeesus oma tööga. Ja Jeesus tahab inimesi mõtlema panna, mida nad õieti taotlesid, kui läksid ristija Johannest kuulama. Johannes ei olnud pilliroog, mida tuul õtsutab, vaid vastupidi. Ta kutsus oma tegevusega esile niisuguse tormi, mis raputas isegi kuningakoda. Säärased kuulutajad nagu Risti ja Johannes on enam kui haruldased. Huvitav, mis juhtuks, kui Eestis keegi samamoodi kuulutaks. Kas leiduks meie hulgas kedagi, kes ei kardaks kõigutada kõike seda, mis ei kannata päevavalgust? Jeesus jätkab, loen 8. salmi. Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Enne, pehme riidekandjad on kuningakodades. Teiste sõnadega küsib Jeesus, kas Johannes avaldas inimestele muljet oma välimuse või riietusega. Loomulikult mitte. See küsimus on retooriline, nagu oli eelminegi küsimus. Kui tahetaks näha uhkelt riietatud inimesi, siis tuleks vaadata kuningaid ja nende õukondi. Johannes oli riietatud kotiriidesse, mida hoidis koos nahkvöö. Riietega uhkeldamises või moodidega kaasa jooksmises teda küll ei saanud süüdistada. Loomulikult oli Johannese juures tähelepanu väärne miski muu, nimelt tema julge kuulutus, mille tõttu ta istuski vangihoones. Loen 9. salmi. Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit. Ristija Johannes oli tõeline prohvet, kaasa arvatud isegi tema riietus. Aga ta oli veel enamgi. Ja Jeesus tahtiski panna oma kuulajaid järele mõtlema, kes ja mis ristija Johannes tegelikult oli. Johannes oli küll prohvet, kellel oli rahvale tuua sõnum Jumalalt, aga tema tähtsus ei piirdunud sellega. 10. salmis ütleb Jeesus, tema ongi see, kellest on kirjutatud. Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. Taas räägib Jeesus sõnu, mis ei saa jätta ükskõikseks. Ta ütleb otse, et inimesed, kes ligidalt ja kaugelt tulid Johannest vaatama, nägid, kuidas nende silme all täitus prohvet Malaki ennustus. Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed, ja äkitselt tuleb oma templi juurde issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede issand. Need Jeesuse sõnad on vapustavad. Nähtavasti olid inimesed aastaid kuulanud Johannese jutlusi ja ikkagi mitte näinud, mis toimus nende silmade all. Kuigi piibli ennustus teostus nende endi hulgas, ei mõistnud nad seda. Jeesus püüdis avada inimeste silmi, et nad näeksid, kes Johannes tegelikult on. Ja kui nad seda mõistavad, oleks neil võimalik mõista ka, kes on Jeesus. Teises Peetruse kirjas, esimeses peatükis, salmides 20 ja 21, on sõnad. Seda mõistke esmalt, et ühtki prohveti ennustust pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohveti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Jeesuse aegsed inimesed on käega katsutav näide selle kohta, kuivõrd tõelised on need sõnad. Inimeste oma tarkus ei aidanud neil näha Malaki raamatu ennustuse täitumist. Ka meie ei suuda mõista tegelikult ainsatki piibli kohta õigesti ilma püha vaimu valgustuseta. See on muidega põhjus, miks tavaline jumalatu inimene, kui ta piiblit loebki, peab sageli ütlema, et ta ei mõista sellest midagi. Või kui ta arvabki midagi mõistvat, siis igal juhul mitte seda, mida piibel tahab talle öelda. See ei tähenda küll seda, et jumalatu inimene ei peakski üldse piiblit lugema, kuid see tähendab, et seda lugedes peaks olema tema hoiak ja palve, et Jumal ise aitaks tal seda mõista. Ja kui inimene on piibli sõnumit mõistnud ja sellega vastu võtnud, siis sobib ka tema kohta see, mida Paulus kirjutab kirjas Efeslastele esimese peatüki salmides 15-18. Sellepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest teid oma palvetes meenutades, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees. Lihtsamalt öeldes palvetas Paulus, et Efesose kristlased saaksid Jumalalt tarkust mõista, millega Jumala poolt valmistatud päästes tegelikult õieti on tegemist. Seda on võimalik mõista ainult piibli ääres ja ainult sel juhul, kui Jumal ise kingib mõistmiseks vajaliku valguse. Ma ei tea, mida sina tavaliselt Jumalalt palud, aga seda ma tean, et kõige tähtsam palveteema peaks olema, et sa mõistaksid paremini kui varem seda, mida Jumal tahab sulle piiblis enda kohta teada anda. Risti ja Johannes oli tähtsa ennustuse täitumine. Edasi ütles Jeesus, nagu loeme Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 11. salmist. Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Risti ja Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast. Vahete vahel kinnitas Jeesus oma sõnu, öeldes aamen. Eesti keeles tõesti. Ka siin kohal ütles Jeesus aamen. Tõesti ma ütlen teile. Jeesus ütles, et mitte ükski Vanatestamendi prohvetitest, isegi mitte Abraham või Mooses, ei olnud nii tähelepanuväärne kui Risti ja Johannes. Samal ajal aga taevariigis, mis on tulnud maa peale Jeesuses, väiksemgi inimene on suurem kui Risti ja Johannes. Kuidas on see võimalik? Vastus on tegelikult lihtne. Taevariigi elanike suurus põhineb sellel, mida on teinud Jeesus Kristus. See, kes usub Jeesusesse, on taevasse sobiv ja Jumala silmis täiuslik. Isegi Risti ja Johannes kogu oma kõigutamatuses ei olnud kõiges täiuslik. Temagi oli patune inimene. Ja ükski patune inimene ei ulatu oma võimete varal taevariigi täiuslikkusesse. Kas aga tahab Jeesus sellega öelda, et Risti ja Johannes ja Vanatestamendi suurkujud ei saanudki siis päästmise osalisteks? Loomulikult ei taha Jeesus öelda seda, vaid ta räägib sellest tohutust erinevusest, mis valitseb Vana ja Uue Testamendi vahel. Vana Testament ja kõik prohvetid räägivad päästmisest, mille Jumal valmistab tulevikus. Ja Risti ja Johannes on selle prohvetite liini viimane ja suurim prohvet. Aga prohvetite endi liinis nende ennustused veel ei täitu. Prohvetid võivad ainult osutada tulevikku ja öelda, et kord tuleb see, kelle Jumal on tõotanud. Kaugemale prohvetlik ilmutus ei ulatu. Ehk sobib selle illustreerimiseks näide jäätiseautost. Kuhugi kõrvalisse külla, kus jäätist tavaliselt saada pole, ilmub reklaam, et teatud päeval tuleb jäätiseauto. Vanemad loevad kuulutust ja räägivad sellest ka oma lastele. Midagi põnevat on sündimas, ühel päeval tuleb jäätiseauto. Lapsed ei jõua seda kuidagi ära oodata ja küsivad vanematelt 100 korda päevas, millal jäätiseauto tuleb. Kas ta ikka tuleb ja millal ta tuleb? Miks ta juba rutem ei tule? Vanemad ei saa teha muud, kui rahustada lapsi, et tuleb, tuleb, siis kui õige aeg on, nii ja nii pika aja pärast. Autoomanik on kuulutuse välja pannud ja auto tuleb täiesti kindlalt. Aga ehkki vanemad lapsi rahustades räägivad tõtt, ei ole nende jutt veel ju see sama, mis jäätise auto. Alles siis, kui auto ühel päeval tõesti kohal on, saavad ootused täidetud. Umbes seda pidas silmas ka Jeesus. Isegi Johannes, ehkki ta oli suurim prohvet ja seisis Jeesuse tulekule kõige lähemal, oli üksnes inimene, kes rääkis, mis on tulemas. Tema ei saanud tuua taevariiki maa peale, ta võis sellele üksnes teed valmistada. Taevariigi kohale tuua võis üksnes see, kes oli selle toomise tõotuse andnud. Neid mõtteid jätkab Jeesus ka järgnevates salmides. Loen 12. salmi. Risti ja Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale. Seegi piiblisalm on põhjustanud uurijatele palju peamurdmist. Üks võimalus nende salmide mõistmiseks on näha nendes kurja, mis püüab hävitada Jumala riiki. Selle mõttega aga ei tundu sobivat salmi lõpp. Kahtlemata tahavad kurjuse jõud kahjustada kõike seda, mida Jumala riik esindab, aga kummaline tundub mõte, et nad tahaksid saada Jumala riigi enesele. Ja pealegi pole kurjuse rünnakud Jumala riigi vastu alanud ju alles Risti ja Johannese päevadega, vaid ammu enne seda. Teiseks võimalikuks seletuseks sellele salmile võiks olla see liikumine, mille Risti ja Johannese kuulutus tekitas. Johannes isegi sattus lõpuks vanglasse. Sel juhul tähendaks ründajad neid inimesi, keda taevariigi kuulutus on vihastanud. Nii Jeesus kui ka Johannes astusid oma kõnedes mõnelegi valusale konnasilmale. Ja see tekitab loomulikult viha ja vastuseisu. Selle tulemuseks oli Risti ja Johannese vangistamine ja sellele järgnevad vastuolud. Aga ka see seletus langeb sisuliselt kokku eelnevaga. Peale nende negatiivsete tõlgenduste on üritatud seda piiblisalmi mõista ka hoopis teisest vaatenurgast. Nimelt patu poolt ahistatud inimese vaatenurgast. Risti ja Johannes oma rangete jutlustega oli pannud inimesed nägema ja mõistma, kui kaugel olid nad Jumalast. Aga ühtlasi oli ta rääkinud ka sellest päästest, mis oli nüüd inimestele kättesaadav. Nõnda ta otse kui heitis uppuvatele inimestele päästerõnga. Ja mida teeb uppuja, kui talle visatakse päästerõngas? Ta haarab sellest kinni, tõmbab selle enesele. Risti ja Johannese kuulutus oli ajanud inimesed hulgakaupa liikvele. Nad olid näljased, nad olid mõistnud, kui pimedad ja kurdid nad olid. Ja nüüd antakse neile teada, et abi on lähedal. Näljastena tormavad nad osutatud suunas ja püüavad iga hinna eest hankida seda, mida nad kõige enam vajavad. Nõnda kisuvad inimesed, kes oma patusust on mõistnud taevariiki enesele. Minu jaoks on selline tõlgendus trööstiv. Ma ei ole kindel, mida Jeesus ise nende sõnadega täpselt mõtles, kuid seda tean, et too tõlgendus on reaalsus paljude inimeste elus. Kui miski muu pole enam aidanud, siis on inimene haaranud kinni Jeesusest nii tugevasti, kui on suutnud. Ja siis on ta leidnud abi, siis on ta saanud päästetud. Minu arvates veel üheks heaks võimaluseks mõista neid Jeesuse sõnu on vanasõna, mis ütleb, et magava kassi suhu hiir ei jookse. Ükskõik, mida inimene elus igatseb, ta peab selle leidmiseks või saavutamiseks ka midagi ette võtma. Samamoodi on lugu taevariigiga. Jeesuses on see juba tulnud inimeste juurde ja ometi ei kukuda kellelegi automaatselt sülle. Ehkki ta on siin, on olemas terve rida olulisi takistusi, mis ei võimalda inimestel seda leida ja vastu võtta. Need takistused tuleb ületada, kui tahame taevariigist tõesti osa saada. Näiteks kas või hirm, mida ütlevad teised, kui ma usklikuks hakkan. Või hirm raskuste ja tagakiusude ees, ristikandmise ees, millest Jeesus rääkis eespool. Või hirm toimetuleku pärast või selle pärast, kuidas õnnestub siin kurjas maailmas elada Jumala kartliku elu, või selle pärast, kas ma ikka olen piisavalt tugev, et Jeesuse näidatud teed käia. Takistavaid asjaolusid võib olla vägagi erinevaid. Ent need, kes on otsustanud piltlikult öeldes taevariiki rünnata, seda tõesti leida, saavad sellest ründamisest ühtlasi jõudu kõigi raskuste ja takistuste ületamiseks. Ehk nii nagu ütles Jeesus eespool, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse. Kes aga taevariigi vastu mingit huvi ei tunne, see seda vaevalt ka leiab. Samamoodi on ju kõigi asjadega, mida inimene maa peal taotleb. Üksnes püsivus ja piisav energia takistuste ületamisel viivad sihile. Järgnevalt ütleb Jeesus oma kuulajatele täiesti ühemõtteliselt, kellega neil Risti ja Johannese näol tegelikult on tegemist. Loen salmid 13-15. Kõik prohvetid ja seadus on ju ennustanud Johanneseni. Ja kui te nõustuda tahate, tema on Eelia, kes pidi tulema. Kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Kuni Risti ja Johanneseni oli Jumala rahvas pidanud leppima ennustuste ja tõotustega. Jeesuses hakkasid need täituma. Oli aga üks ennustus, mille täitis juba Johannes. See ennustus on prohvet Malaki raamatu lõpus, 3. peatükis, salmides 23 ja 24. Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelia, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Nüüd ütles Jeesus ise oma täie autoriteediga, et Risti ja Johanneses täitus see ennustus. Aga nähtavasti ei olnud küll palju neid, kes oleksid suutnud seda mõista. Vaimulike asjadega on väga sageli nii, et vaimulikult pime inimene võib neile avasilmi otsa vaadata ja ometi ei taipada tegelikult üldse, mis toimub. Võib-olla kõige tavalisem on see pühapäevasel jumalateenistusel. Käiakse kirikus ära, aga ei taibatagi, et kuuldi Jumala sõna. See sama juhtub piiblit lugedes või Jeesuse tunnistaja juttu kuulates. Ei nähta Jumala sõna piiblis ega tunta seda ära tema tunnistaja suus. Sellepärast tegigi Jeesus oma kuulajatele puust ja punaselt ette, kes Risti ja Johannes tegelikult on. Ja tal jäi üle ainult lisada, kel kõrvad on, see kuulgu. Risti ja Johannes meenutas Eeliat ka oma välimuse poolest. Nende riietus oli küllaltki sarnane. Samuti leiab sarnasust nende saatuses. Mõlemad sattusid Jumala käskude suhtes hoolimatu valitseja vaenu alla. Aga Eelial ja Risti ja Johannesel oli ka palju erinevusi. Seetõttu oskasid Risti ja Johannest pidada tõotatud Eeliaks üksnes need, kelle mõistuse püha vaim oli avanud. Sellele viitaski Jeesus sõnadega, kel kõrvad on, see kuulgu. Selleks, et näha Risti ja Johannese seost ennustatud Eeliaga, oli tarvis erilist Jumala poolt antud nägemisvõimet. Muide, täpselt see sama lugu on ju kõigi vaimulike tõdedega. Jeesus oskas olla oma väljendites ka lõikavalt sarkastiline. Seda näeme salmides 16 ja 17. Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on lastesarnane, kes istuvad turgudel hõigates üksteisele. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole vastu rindu löönud. Jeesus võrdleb oma kaasaegseid lastega, kes mõtlevad, millist mängu järgmiseks mängida, kui üks on ära tüüdanud. Üks ütleb, mängime pulmi, aga keegi ei tantsi ega rõõmusta. Teine teeb ettepaneku, mängime siis matuseid, aga keegi ei nuta. Kellelgi polnud mängulusti. Inimesed olid nagu ära hellitatud lapsed, kellele miski ei kõlba. Mõlemad need Jeesuse näited ütlevad üht ja seda sama. Inimesed ei vastanud Jumala kutsele ja pakkumisele. Neil lihtsalt polnud huvi võtta tõsiselt seda, mida Jumal neile rääkis. Siin kohal on kohane mõelda, kuivõrd on tänapäevased kristlased huvitatud sellest, mida Jumal tahab neile rääkida. Tundub, et need Jeesuse sõnad sobivad üsna hästi kirjeldama ka enamikku niinimetatud kristlikust läänemaailmast. Ükskõik milliseid programme kirikutes ja kogudustes välja mõeldaks, see enamikku inimesi lihtsalt ei huvita, sest Jumal räägib nii sageli asjadest, mis enamikku inimeste jaoks ei tundu olevat tähtsad. Meie tavalisteks probleemideks on, kuidas rohkem teenida või kuidas paremini lõbutseda, võtta elust, mis võtta annab. Tundub aga, et nendes asjades Jumal meile eriti kasulikku nõu ei anna. Vahel harva võib ju vajalikel rituaalidel osaleda, näiteks sõbra pulmas või naabri matusel. Eriti laulatus on kirikus tõesti ilus ja pidulik. On neidki, kes arvavad kasulikuks, et lapsed ikka ristitud saavad. Aga hoopis vähem on neid, kes on valmis tõsiselt võtma seda, mida kõigil neil talitustel räägitakse. On kummaliselt raske mõista, et see rahu ja rõõm, mille pattude andeks andmine endaga kaasa toob, avaldab väga head mõju tervele inimese elule. Kes on saanud selle kogemuse, selle jaoks ei ole isegi raha teenimine enam kõige tähtsam. Tähtsam on puhas südametunnistus kui küsimus, kuidas teenida võimalikult rohkem. Ka see pole enam enesest mõistetav, et minul on alati õigus. Silmad avanevad nägema maailma niisugusel viisil, millele varem pole osanud mõeldagi. Mõnedki asjad, mis varem on olnud väga tähtsad, ei tundu pärast seda enam nii tähtsad. Samas aga teised asjad, millele varem pole suuremat tähelepanu pööratudki, muutuvad tähtsateks. Eriti tähtsaks muutuvad küsimused, mida on Jumalal öelda minu kohta, minu ligimese kohta ja üldse elu kohta. Ja siis hakkab inimene ka taipama, millal koos naabriga rõõmustada ja tantsida või millal nutta, kui tema kurvastab. Kui Jeesus rääkis vilepuhujatest ja itkejatest, siis pidas ta silmas Risti ja Johannest ja ennast. Kumbagi jutust ega ka tegudest ei teinud enamik inimesi lõppude lõpuks õigeid järeldusi. Nad lihtsalt jäid selle suhtes ükskõikseks. Need Jeesuse sõnad on tõsine etteheide ükskõiksuse patusuhtes. Jeesus aga jätkab samal teemal veel ka salmides 18 ja 19. Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud ja nad ütlevad, tal on kuri vaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob ja nad ütlevad, enne see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber. Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod. Johannes ja Jeesus olid kumbki omal kombel ebaharilikud ja teiste jaoks sobimatud. Üks oli askeet, kes toitus äärmiselt lihtsalt ega puudutanud veini üldse. Lisaks sellele sõitles ta väga teravalt ülekohtu tegijaid nende ülekohtu pärast. Sellepärast pidasid ta kaasaegsed teda pigem mingiks vaimuhaigeks või hulluks, tema tegevust aga kurjade vaimude tegevuseks. Esialgu võis seda hulgakaupa vaatamas käia ja imetledagi, aga tegelikuks sellega ühinemiseks polnud inimestel loomulikult soovi. Sellepärast tehtigi kokkuvõtteks taoline järeldus. Jeesus see vastu polnud askeet. Ta istus lauas ka koos halvakuulsusega sõpradega, juues koos nendega veinigi, ent seegi ei kõlvanud inimestele. Nad ei tahtnud Johannese õhutusel nutta oma patu pärast, ega rõõmustada Jeesuse toodud pääste üle. Ei üks ega teine sobinud neile. Nende sõnadega ei pidanud Jeesus silmas mitte ainult tavalist rahvast. Ta pidas silmas ka oma aja usulisi juhte, öeldes, ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod. Tarkus, millest Jeesus räägib, on Jumala enese tarkus, mis tegutses nii Risti ja Johanneses kui ka Jeesuses. Ja see tarkus on sõltumatu inimeste arvamustest või hinnangutest. Selle tõe mõistmine oleks äärmiselt vajalik ka kõikidele tänapäeva tarkadele, nii vaimulikele kui ilmalikele. Mida Jumal peab targaks, see on ka tegelikult tark, isegi sel juhul, kui terve maailm peaks seda rumaluseks. Ja mida Jumal teeb, see on õige ja põhjendatud sellelgi juhul, kui ükski inimene seda ei taipa. Jumala teod ei vaja inimeste mõistmist ega heakskiitu. Nad on õiged selletagi. Küll aga vajab inimene hädasti Jumala tarkust, kui ta tahab tõeliselt targaks saada.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme Piret Riimi vahendusel taaskord missionikaupmeest Karl Oskar Taalist.
Kaarin Hiiemaa raamatus Südame kutsel on öeldud Kulla ranniku kohta, kus töötas Eesti rätsepa poeg Karl Oskar Emil Taal, et seda piirkonda nimetati kliima iseärasuste tõttu valge inimese hauaks. Näiteks 1828-39 Baaseli missioniseltsist välja saadetud esimesest 9 missionärist jäi ellu vaid üks. Ka missionitöö kandis algul vähe vilja. Vili ilmus nähtamale 50. teisest poolest, mil 1857. aastaks oli ristitud 367 inimest. 10 aasta pärast juba 1500. Missionikaupmees Oskar Taal oli vaatamata pooleli jäänud missioni haridusele muidu haritud ja mitmekülgne inimene, kes tegeles muuhulgas kirjutamise, roosi kasvatuse ja klaverimänguga. Taali ämm oli Luanda neegri kuninga tütar, kellest sai kooliõpetaja. Äi oli samuti Baaseli missioniseltsi missionär. Äia lämmal oli tulnud ületada omal ajal palju takistusi, et saada missioniseltsilt luba abiellumiseks. Sel ajal peeti abielu valge missionäri ja neegritari vahel lubamatuks. Taali etnoloogilised vaatlused jäid ajajärku, mil kohalik kultuur oli Euroopast veel suhteliselt mõjutamata. Huvitav on näiteks orjuse mõiste seletus, kus Taal toob välja, et 9 juhul 10 ori adopteeriti oma pere liikmeks. Nii et lõpuks ei mäletatudki enam tema orja seisust. Ta toob näite rikkast kaupmehest, võõrastemajapidajast, kes oli ori ja keda ta isand ei lastnud vabaks sellepärast, et talle tegi au sugulus nii rikka mehega. 1892 kirjutas Taal kodumaale, et mõtleb puhkusele sõidust. Mõtlen sagedasti Tartu toreda toompuiestiku käikude peale, ise äranis selle peale, mis Ingli silla läbi ühendati, unistas mees kodulinnast. Taali olid vaevanud sagedased palavikud ja kui 1896 puhkes ta elupaigas kolla palaviku epideemia, viis see hauda ka juba nõrgestatud tervisega 37-aastase missionäri, ilma, et Taal oleks Eestisse jõudnud.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.